Síðastur undir þessum lið með fyrirspurn til ráðherra, háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, ég beini þessari spurningu til hæstvirts forsætisráðherra þar sem að hún er leiðtogi þessarar ríkisstjórnar og langar mig því að ræða hér málefni NATO við hana. Það sem að ástæða þess að ég kem hér upp er að við þingmenn og margir aðrir eru svolítið áttavilltir í því hver raunveruleg stefna ríkisstjórnarinnar er gagnvart NATO og því samstarfi sem við erum í þar. Og því langar mig að í fyrsta lagi að spyrja hvort að það sé óbreytt viðhorf til þessa samstarfs, óbreytt viðhorf til NATO eftir miðað við það frétti sem við fengið, þá verður það svolítið ruglingslegt. Og því spyrja ég hæstvirtan forsætisráðherra hvort að viðhorfið sé óbreytt og ekki síst í ljósi þeirra fundar sem að hæstvirtur forsætisráðherra ásamt fleirum sótti nú fyrir skömmu. Einnig langar mig í að beina annari spurningu varandi sama mál til hæstvirtisráðherra og það er þá það hvort að það sé einhugur meðal allra NATO-ríkjanna þá stefnu sem að hefur verið kynnt og mörkuð í varnarmálum núna upp á síðkastið. Nú í þriðja lagi þá spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvort að stefna stefnu ríkisstjórnarinnar og þá það hvort að hún sé aðili að grundvallar stefnu NATO. Er íslenska ríkisstjórnin og þar með íslenska ríkið aðili að grundvallar stefnu NATO? Ég held að sé mjög mikilvægt að þetta komi fram hér í þinginu því að það hefur verið svolítið misvísandi upplýsingar eða fréttir af þessum fundi sem að framfóra að ég held í Portugal eða einhvers þar hæðsöð frá. Því er mikilvægt að ráðherra upplýsi okkur
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég held að þetta hafi verið mjög athyglisverður fundur sem ég og hæstvirtur utanríkisráðherra sátum í NATO og þar var samþykkt ný grunnstefna sem allar NATO-þjóðirnar standa að sem að byggja kannski á þremur megin áherslum. Það eru sameiginlega varnir, viðbrögð við fjölbreytilegum hættum og sameiginlegt öryggi sem eru megin stefnan og það sem er athyglisvert sem kom fram þarna að það er verið að draga úr áherslum á kjarnorku vopn og það var árétt að þarna aukið og náið samstarf við Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðirnar og sérstök áhersla á samstarf og samvinnu við Rússa og þar var sérstakur fundur NATO-Rússland sem að markaði tímamót að mínu viti. Og þarna var hlutverk Atlantshafsbandalagsins í afvopnunarmálum áréttað og sérstaklega áréttað að bandalagi eigi að skapa aðstæðu fyrir kjarnorkuvopnalausan heim. Og svarið er já, það er eining innan NATO, mjög góð eining á þessum fundum, bæði NATO-Rússlandsfundunum og fundunum um grunnstefnuna og fundunum líka reyndar um Afganistan. Og að þér varðar Íslanda þá er óbreytt viðhorf til NATO, þannig að í heildina var ég mjög ánægð með þennan fund. Varðandi það sem nokkuð hefur rætt eldflaugarvarnir, þá er töluverður munur á því sem var samþykkt þar og sem var á borði á NATO fyrir nokkrum árum. Þar voru rússar mjög ósáttir þeir við það sem að þá var upp á borðum varðandi eldflaugarvarnir og töldu það ógna þeirra eigin öryggi og ekki var gert ráð fyrir að kerfið næði endilega til allra ríkja bandalagsins. En þá tillögur sem að Obama hefur haft ákveðna forystu með að byggja upp eldvarnakerfi fyrir landsvæði bandalagsríkjan allra sem gæti varist langdrægum eldflaugum að það var góð samstaða á þessu NATO-þingi.
Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta fyrra svar. Ég fæ ekki annað séð en að það sé einhugur í ríkisstjórninni um þá stefnu sem að mörkuð hefur verið innan NATO og þá á þessum fundi og við höfum sjálfsagt ekki tekið aðra ákvörðun hér alþingi heldur en að fylgja fylgja því að vera áfram innan þessara bandalags. Maður veit nú svo sem aldrei ævi sín alla í því. En ég fagna því að þessar áherslu á kjarnorku vopnalausan heim. En mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra í framhaldi af þessu hvort að kostnaður Íslands, mögulegu kostnaður Íslands af þessari sameiginlegu nýju stefnu eða þessari grundvallar stefnu hafi verið metin, hvort að falli einhver kostnaður á Ísland til dæmis vegna þeirra stefnu sem að þessar hugmyndavarandi eldflaugavarnir eða hvað það nú heitir. Og eins sem ég fornilegt, frú forseti, að hægt ráðherra upplýsum hvort að málið hefur verið rætt í ríkisstjórninni áður en farið var til fundarins.
Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það verður engin auka kostnaður við fyrir Ísland af þessari stefnu. Kostnaðurinn verður greiddur af mannvirkjasjóði NATO eins og verið hefur og Ísland greiðir þar 0,0658% framlagi til hans og það er gert ráð fyrir varðandi eldflaugavarnakerfið að það verði byggt upp á 10 árum og kostnaðurinn verði greiddur á 20 árum þannig að það á ekki að falla til þar kostnaður. Máli var rætt af utanríkis ráðherra í utanríkismála nefnd eins og vera ber áður en að við fórum til þessa fundar og þar kom ekki fram að ég best veit neittn ágreiningur þetta mál þannig að ég vona að sé sæmileg sátt um málið.